Jednání o možné příští vládě komplikuje kauza Filipa Turka. Měl by Andrej Babiš chtít po motoristech jiného kandidáta na post ministra zahraničí? Do jaké míry vyjednávání o vládních postech ovlivňuje i obsazování křesel ve vedení poslanecké sněmovny a v dalších orgánech dolní komory? A jaké vztahy lze očekávat mezi nově složenými poslaneckými kluby?
Kulatý stůl Karolíny Koubové.
A našimi hosty jsou zde ve studiu předsedkyně poslaneckého klubu Hnutí STAN Michaela Šebelová. Dobrý den.
Dobrý podvečer, děkuji za pozvání.
Poslanec ODS Karel Haas, dobrý den.
Díky moc za pozvání.
Také ve studiu předseda strany Svobodní, člen poslaneckého klubu SPD, Libor Vondráček, dobrý den.
Dobrý den, díky za pozvání.
A do Ostravy zdravím poslance Hnutí ANO Aleše Juchelku. Dobrý večer.
Hezký večer.
Tak prosím k těm aktualitám teď před malou chvílí. Jsme tedy slyšeli, že rozdělení ministerstev platí a finální jména nejsou ještě jasná. Řekl to první místopředseda ANO Karel Havlíček. Jak tedy rozumíte tomu, co se odehrálo? Teď se ptám tady ve studiu a pak se samozřejmě hned obrátím i na Aleše Juchelku. Co se tedy odehrálo teď na té schůzce Andrej Babiš, Filip Turek a Petr Macinka? Michaela Šebelová.
Těžko hodnotit, co se odehrálo za zavřenými dveřmi na té schůzce.
A ten, to rezime, které tady jsme potom slyšeli?
No já myslím, že ono je takové nejednoznačné. Určitě to nevyznívá tak, že by motoristé nadále trvali na tom, že Filip Turek bude ministrem zahraničních věcí, tak jako já to aspoň tak čtu, ta vyjádření, která jsou, tak jako sebevědomě prohlašovali před tou schůzkou. I se vlastně změnila retorika Filipa Turka, který předtím jednoznačně odmítal pravost některých těch tvrzení a teď už vlastně se omlouvá a říká, že to byla určitá mladická nedozvážnost a černý humor.
Ale ta některá odmítá nadále a zvažuje podání nebo bude podávat trestní oznámení.
To je samozřejmě na něm. Za nás platí to, co jsme říkali, a když jsme se jasně vymezovali, že prostě není možné, aby člověk s takovými názory, s těmi, kterým se hlásí, které přiznává, zastával vysokou veřejnou funkci, aby reprezentoval Českou republiku navenek, aby zastával jakoukoliv funkci i v poslanecké sněmovně, protože opravdu lidé s rasistickými názory, xenofobními názory opravdu nemají ve veřejných funkcích co dělat.
Znovu říkám, Filip Turek to odmítal jako nějakou mladickou nerozvážnost, nově tedy nic takového netvrdí, jak on sám říká, ale obracím se na Libora Vondráčka, jak on vnímá jednání potenciálního koaličního partnera a to, co se odehrálo v posledních minutách?
Tak z těch výstupů, které byly po té schůzce, tak se zdá, že si přeci jenom aktéři dávají čas na to, aby se k tomu nějak postavili. Byla tady námitka vůči pravosti mnoha těch výroků. Já sám se svými dovednostmi jsem schopen za 30 vteřin u počítače vytvořit jakýkoliv výrok u jakékoliv tváře, aby to působilo, že to je komentář na Twitteru nebo na Facebooku, ale já určitě nejsem ten, který by chtěl obhajovat ta slova. Myslím si, že je to dobře, že nic takového nepřipisuje nikdo mně, nepřipisuje nikdo těm zástupcům SPD, kteří tam chtějí být v rámci těch ministerstev, ale zároveň beru to jako presumpci neviny a musíme si uvědomit, že můžeme mít nějaké nároky na poslance, na europoslance, že by přeci jenom neměl dávat přístup nikomu ke svému mobilu, aby komunikoval na sociálních sítích, ale pokud před 10-15 lety něco takového proběhlo, že si půjčovali mobily, já si umím představit, že i já před 10-15 lety jsem někomu půjčil mobil a mohl tam spáchat něco takového, za což bych třeba dneska nebyl nijak pyšný, jo, ale já to zároveň nechci ani vyvracet, ani posuzovat.
To připouštíte, takže to se ještě uvidí, co třeba investigativní novináři odhalí ohledně Libora Vondráčka a jeho komunikace před 10-15 lety.
No tak já myslím, že to spíš byly takové jako nevinné mladické vtípky, než že bych já něco podobného měl v rámci svého Facebooku, ale zároveň si opravdu říct, že to je záležitost motoristů, s tím se musí vypořádat, oni je to záležitost Andreje Babiše a my nemáme důvod nějak Filipa Turka pranířovat.
Čili vás jako případného koaličního partnera se to nějak netýká?
Myslím, že ne.
Karel Haas, ptám se ho prosím na to, Deník N přišel s touto informací, Filip Turek to odmítá. Nicméně, než se jakýmkoliv způsobem tedy případně u soudu celá kauza vyjasní, tak ten problém tu přece se trvává, nebo ne, jak ho řešit?
Já několik poznámek. První poznámka. Já také ctím prezumpci neviny, byť mě ta zjištění deníku N připadají poměrně věrohodná. Jsou to nejen, řeknu, screenshoty, jsou tam URL adresy a tak dále. To znamená, mě ta zjištění připadají poměrně věrohodná, ale dále nechci komentovat, protože zjevně budou předmětem činnosti orgánů činných trestním řízení. Ale co chci podotknout za ODS, pro nás a z našeho úhlu pohledu je Filip Turek nepřijatelný na post ministra zahraničí už z těch veřejně známých informací i z těch, které on sám přiznává. Já to řeknu úplně lidově. Dovedete si někdo představit s tou minulostí, kterou Filip Turek nijak nepopírá, že bude jednat se zástupci takových spojenců Česka, jako je Izrael, jako je Německo, jako je Polsko. Já si to představit nedovedu.
Dobře, nechme tuto otázku prosím položenou, že bych se s ní obrátila do Ostravy na pana Juchelku. Měl by Filip Turek získat křeslo v příští vládě, a to křesla ministra zahraničí ve vládě, kde vy třeba zasednete jako minister práce a sociálních věcí?
My vlastně v tuto chvíli jsme opravdu byli znervozněni tím, co se odehrálo v deníku N, tak proto i proběhla tady dnešní schůzka, ze které máme výstupy zhruba asi před čtvrt hodinou. Vlastně skončily i ty tiskové konference těch jednotlivých aktérů a proto vlastně ona byla i svolána, protože pokud je samozřejmě ta nějaká aspoň jediná věta pravdivá na tom, co deník N za ty informace přinesl, tak samozřejmě je to odsouzení hodné a za mě je to prostě jasné v tom, že se takovéto výroky prostě dělat určitě nemají a myslím si, že ani tak trošičku jako v legraci ne.
Proto a měl by tedy
a vlastně jako by vznikla, takže v tuto chvíli žádné personální věci nejsou. My jsme opravdu dohodnuti, a to řekl i dneska Karel Havlíček, první místopředseda hnutí ANO, na těch rezortech, jak budou rozděleny mezi jednotlivé subjekty, které budou tvořit vládní koalici, ale o personálích skutečně není. Proto i já sám za sebe, protože se mi na to samozřejmě ptají, protože všude v médiích můžeme číst naše jméno, které se rovná tomu rezortu Ministerstva práce a sociálních
ale
věcí.
Ale to jste potvrdili vy sám, ne?
Ne, já jsem jenom řekl, že pokud tu nabídku dostanu, že ji samozřejmě přijmu, ale v tuto chvíli skutečně to na stole není, protože to vyjednávání může vzít ještě třeba úplně jakoby jiné konotace a může tam dojít třeba i k nějaké jako další změně. Já v tom vyjednávacím týmu nejsem, protože to vyjednávání probíhá i na různých jiných úrovních. Za chvilku se pravděpodobně budeme bavit o sněmovně, o výborech a o vedení sněmovny, ale v tuto chvíli skutečně není rozhodnuto, zdali Turek, Juchelka nebo kdokoliv jiný v té vládě bude.
K tomu se ráda ještě posunu určitě k té poslanecké sněmovně, ale jenom se přece jenom musím doptat, pane Juchelko, vnímáte přece jenom posun v té rétorice, kdy ještě před víkendem, o víkendu tady byli jasní kandidáti, jejich jména tady kolovala a nikdo je úplně nespochybňoval, teď si říkáme, ta jména vlastně vůbec nejsou jasná a finální.
No ta jména nejsou jasná a finální, to kdo to nespochybňoval, tak byl Petr Macinka, který vždycky přijde nebo přišel s tím, že vlastně přes třeba pana Filipa Turka nejede vlak a tady tyto všechna velká samozřejmě jako prohlášení a v tuto chvíli vidíme, že i dnes té tiskové konference už vlastně takto jakoby brzdí, protože je potřeba si prostě říct, že to vyjednávání a je to úplně jedno, která vláda potom vzniká, je velmi, bych řekl, senzitivní, opravdu je velmi proměnlivé, dynamické a není tam prostě, si myslím, dle mého názoru, žádný prostor pro nějaká akurátní vyjádření.
Takže čili čtete to tak, pane Juchelko? Jenom, prosím, už jenom jednu větu se musím dozeptat, že předseda motoristů zabrzdil čestného prezidenta.
Ikonického. Takže v tuto chvíli, jak říkám, není rozhodnuto, že kdokoliv z těch nominantů personálních, které různě běží jako spekulace v médiích, zasedne jako minister v tom daném rezortu. Ani u Turka, ani u Juchelky, děkuji, ani u nikoho jiného.
Michaela Šebelová chtěla reagovat. Před malou chvíli se hlásila o slovo tady zpět ve studiu Vinohradském.
Já jsem chtěla reagovat na slova Libora Vondráčka o tom, že vlastně potvrzoval tu retoriku Filipa Turka, že to někdo jiný za něj dal na ten profil. Myslím si, že to jsou za mě takové dětinské výmluvy. My jako poslanci často nám naše facebookové profily spravují asistenti, to je úplně běžná věc, ale přece je to naše zodpovědnost a víme, co tam máme. Pokud je to tam naším jménem, tak jsme zodpovědní za to, co tam je. A za mě jsou to opravdu dětinské výmluvy. Absolutně souhlasím s tím, co řekl tady kolega Karel Haas. Pro starosty je taky naprosto nepředstavitelné, aby Filip Turek byl reprezentantem české vlády. A to není jenom věc Filipa Turka. Je to reputační riziko pro motoristy, pro celou vládu vznikající Andreje Babiše a i pro koaliční partnery SPD se všemi dalšími stranami.
Argument presumpce neviny, počkejme tedy, co bude skutečně dokázáno Filipu Turkovi.
Už to tady padlo, prostě ty věci, které jsou zjevné a prokázané, už tak jsou za nás zahranou. Například fotky se zdviženou pravicí, fotky v helmě s nacistickými symboly. To jsou prostě všechno věci, pro které za nás nemůže Filip Turek opravdu ministrem zahraničí být.
Libor Vondráček chtěl reagovat, prosím.
Já si vůbec nemyslím, že jsou to dětinské výmluvy. Je třeba si opravdu uvědomit, že Filip Turek před 15 lety nebyl ještě 14 let ani europoslancem, ani poslancem a nemůžeme klást stejná kritéria na lidi, kteří jsou civilisté, ať už někomu půjčujou nebo nepůjčujou mobil do ruky, ale já netvrdím, že to tak bylo. Já jenom si myslím, že je zvláštní dvojí metr, když před 4 lety se sestavovala vláda, nikomu nevadily fotografie, skutečné fotografie Ivana Bartoše s vlajkou Antify, nikdo se nepohoršoval, strany, které prohrály volby, tak nesepisovaly petice Antichartu ani nic jiného, aby nebyl Ivan Bartoš součástí té budoucí vlády. A teď se to děje. Takže za mě to téma je daleko závažnější. Já mám pocit, že prostě ti, kteří prohráli volby, tak se chytají každé příležitosti, aby ještě zvrátili výsledek vyjednávání, který se jevil celkem přesvědčivě. Uvidíme, jak to bude. Já doufám, že to dobře dopadne a že ta vláda vznikne a že vznikne na tomto půdorysu. A jestli bude součástí vlády Filip Turek nebo nebude, to není až zas tak důležitá otázka. Důležité je, aby ta vláda vznikla a pustila se do práce.
Karel Haas nesouhlasil. Karel Haas, ODS, dvojí metr? Byli jste benevolentní třeba vůči Ivanu Bartu?
Ne, v žádném případě. Já jsem teď nesouhlasně kroutil hlavou na to, že kolega Vondráček podsouvá stranám té dosluhující končící vládní koalice sepisování jakýchkoliv petic. Já za ODS chci velmi důrazně potvrdit. My ctíme výsledek demokratických voleb. Já jsem velmi rád, že ty volby proběhly dobře, transparentně, objektivně a tak dále. My ten výsledek voleb ctíme, když bych to měl zjednodušit. V roce 21 národ 108 se vydal nějakým směrem, řekněme, protihnutí. Ano, teď národ 108 se jednoznačně vydal proti té dosavadní vládní koalici. My jsme ty volby prohráli, dokážeme si to sportovně přiznat a ctíme ten výsledek voleb. Za ODS nijak nebudeme blokovat přechod, řekněme, vládní administrativy. Má se to stát velmi rychle, má se to stát transparentně dobře v demokratické zemi. Takže tady proti těm výrokům se jakkoliv ohrazuji, my výsledek voleb respektujeme, nebudeme jakkoliv blokovat sestavení nové vlády. To, proti čemu jsem se ohradil, je to, že z veřejně dostupných a Filipem Turkem nepopřených výroků je pro mě, pro ODSku absolutně nepřijatelný, aby takovýto člověk zasedl na ministerstvu zahraničních věcí a reprezentoval naši zemi. Já jsem tady uvedl úplně konkrétní spojence. Vemte si, jak je senzitivní. Řeknu, ať už přibližování se, a je úplně jedno, jestli se to stane černým humorem, dětinskostí nebo čímkoliv jiným, nacistickým symbolům. A opravdu vůči našim klíčovým spojencům Německu, Izraeli, Polsku, já si vůbec nebudu představit, že takovýto člověk by mohl na nějaké seriózní platformě vyjednávat. A to se týká pouze jeho osoby a pouze toho, co on sám přiznal. Čili nepodsouvejte nám, pane kolego, že jakkoliv bráníme přechodu, řeknu, demokratickému přechodu vlády po volbách.
Pane Juchelko, obracím se na vás do Ostravy, že ano, říkali jsme, jakoby, že ještě žádná jména, jaksi nejsou tedy ta finální, ale přece jenom nejsou. I bez ohledu na to, co tedy uvádí Deník N, teď ty aktuální informace, co říká Karel Haas. Už i to, co tedy Filip Turek označuje za černý humor, nemůže to být překážkou při jednání takového šéfa diplomacie, který má takový černý humor.
Já mám strašně rád černý humor, ale ne tady, jakoby tady tento, nebo ten, který vlastně já ještě třeba prezentuji na sociálních sítích, protože sociální sítě čtou i samozřejmě lidé, kteří vašemu černému humoru nemusí porozumět.
Proto se ptám, jak byste vnímal Filipa Turka, co by člena kabinetu.
Takže určitě jako... Takže já říkám prostě, že ta jména ještě v tuto chvíli nejsou a skutečně stojím za slovy kolegy Vondráčka, protože to s tou Antifou, což je teroristická organizace, je prostě pravda. Ty fotky tady byly, nikdo se proti tomu nějakým způsobem neohrazoval, každý to myslel, že to byla prostě Bartošová nějaká asi mladická nerozvážnost a v tuto chvíli je to bráno jako teroristická organizace. Takže
zeptám se vás, pane Juchelku, jinak.
Premiéra, prostě prostě, který to takto měl. A já neobhajuju Filipa Turka, neobhajuju motoristy, je to jejich záležitost a oni musí personálně obhájit samozřejmě svého ministra zahraničních věcí, nejen před koaličními partnery, před námi a před experty, kteří jsou tam nominováni za SPD, ale také před panem prezidentem. A v tuto chvíli už je jasné, že s Filipem Turkem to budou
mít. A nemělo by hnutí ANO, co by to, které sestavuje vládu, říci jasněji třeba své požadavky na koaliční partnery? Jinými slovy se vás, pane Juchelko, ptám, měl by Filip Turek nebo ne získat křeslo v příští vládě?
Já na tom jednání jsem nebyl. Já sám za sebe říkám, že se mi ty výroky nelíbí. Určitě to vyšetřování, které podají motoristé, nebude dokončeno do té doby, než by měla být jasná vláda. A je pravdou, že prostě Filip Turek se v tuto chvíli omluvil za některé věci na té tiskové konferenci, takže tím pádem řekl, že něco takového asi možná v rámci svého černého humoru jakoby psal. Nicméně bude to skutečně pro vládu budoucí, pokud tam Filip Turek bude, reputační problém.
Ještě prosím Michaelu Šebelovou právě, aby reagovala, jestli přece jenom se v rámci té teď odcházející pětikoalice neměřilo, respektive čtyřkoalice, neměřilo dvojím metrem, když se poukazuje na Antifu, tedy levicovou organizaci, kterou tedy Donald Trump označil ve Spojených státech jako teroristickou.
Myslím, že to není možné takto srovnávat, ty příklady jsou prostě každý úplně jiný. Tady opravdu já se musím ještě důrazně vymezit vůči tomu, co říkal pan Vondráček, že my tady nějakým způsobem zpochybňujeme výsledek voleb. To vůbec není pravda, to se jako za starosty absolutně vůči tomu ohrazuji. My respektujeme, že volby vyhrálo hnutí ANO, vyhrálo je přesvědčivě, že chce vytvořit koalici z motoristy a z SPD, to my respektujeme, dohromady máte většinu, ale k čemu prostě nemlčíme je to, že Filip Turek vyjádřil ambici být ministrem zahraničních věcí. Vypadalo to, že motoristé slovy jejich předsedy na tom trvají, že jejich ikonický prezident bude ministrem zahraničních věcí a protože do sebe zapadá jako skládačka pucle to, co už je veřejně známo, to, co v podstatě Filip Turek nepopírá, s těmi zjištěními deníku N, tak prostě v zemi, kde zemřelo tisíce, miliony lidí prostě v nacistické hrůzovládě, tak prostě nemůžeme opravdu mlčet. A to je to, co my kritizujeme. My nespochybňujeme výsledek voleb.
Ano, už to o tom mluvil Karel Haas. Prosím, už jenom stručnou reakci.
Jenom stručná reakce. Já netvrdím, že je tady zpochybňován výsledek voleb. Já mám obavu, že je tady snaha zvrátit to povolební vyjednávání, protože vím o tom, že jsou některé části současné koalice, které uvažují o tom, že by mohly tolerovat vládu pouze. Ano, Miroslav Kalousek, významný člen, bývalý člen KDU ČSL TOP 09, tak nabádal k tomu ty takzvaně demokratické strany.
On říkal svůj názor na to, ano, ale, jak by
ale
mohlo
já vím,
vypadat,
že to, ale jak by mohlo vypadat povolební jednání. Má to odezvu u některých konkrétních členů.
Nevěříte
může
tedy
být divoký vývoj.
To no, může ne, hnutí, ano, vydrží na tom půdorysu.
Já vnímám, že ta hysterie je něčím, co má jaksi zvýšit pravděpodobnost toho, že by to takto mohlo dopadnout.
No tak to se musím obrátit na Aleši Juchelku, jak když tady slyší třeba takové obavy od potenciálního koaličního partnera, tak hnutí ano si stojí na tom, že zkrátka ten půdorys ano, motoristé, SPD bude dodržen.
Experti, ano, experti, kteří jsou nominováni za SPD, to je důležité ano, říct, ano. Tak já pevně věřím, že bude dodržen a že samozřejmě, že bude dodržen a pevně věřím, že bude tady vládnout čtyři roky.
Nemáte žádné informace prostě o nějaké hysterii nebo o tom, že by se, jak říká Libor Vondráček a o tom,
ne,
že by tady...
Ne, pan Vondráček to myslel, že ta hysterie panuje na té druhé straně politického spektra v tuto chvíli
ano. Rodící. Ano, já jsem neříkal na které, ale opozici. Ta se potom obrací třeba na hnutí, ano, možná ne, tedy jak jsem tomu měla rozumět, aby třeba přehodnotilo, kudy kam vyjednávat.
Samozřejmě jsem s Liborem Vondráčkem se sešel jenom jednou ve studiu, když jsme se míjeli právě v nějaké diskuzi, takže já, aniž bych ho nějakým způsobem osobně viděl, tak souzním z jeho názory, které v tuto chvíli tady prezentuje, protože to vnímám opravdu jakoby podobně, jo, to neustále se vymezování, vlastně nedá nic se ani nadechnout tomu, že když se respektují výsledky těch voleb, takže se skládá vláda nějakou dobu a my v tuto chvíli jsme skutečně velmi daleko, po 8 dnech, po volbách, kdy už v tomto týdnu budeme řešit programové priority, jít na jednotlivých rezortech, budeme se samozřejmě o tom bavit, ale jak říkám a znovu opakuji, ty personálie, o nich ještě není definitivně rozhodnuto. To tak se skutečně může měnit.
Ano, Michaela Šebelová vás tu několikrát nadechovala, tak prosím.
Musím se důrazně ohradit vůči tomu, že by starostové kritizovali Filipa Turka proto, že se chtějí dostat do vlády s hnutím ANO. To je úplně konstrukt, který je úplně nesmyslný. My nespochybňujeme, že se chce vytvořit koalice na 108, tak jako jsme ji měli my na tom začátku. ANO, motoristé a SPD, to my respektujeme. Ale pokud, kdyby nezaznívaly žádná jména, tak je nebudeme komentovat. Ale v případě, že tady je konkrétní jméno, které my vidíme jako vysoké reputační riziko pro Českou republiku i ve vztahu k lidem České republice, protože politici jsou představitelé státu, měli by být určitým příkladem, tak prostě k tomu nemůžeme mlčet, ale hnutí nebo starostové a nezávislí jdou do opozice, budeme opozicí tvrdou a nebudeme ani skrytě podporovat vládu hnutí ANO, ale oni o to ani ANO nestojí. Dobře. Normálně dál vyjednávají s motoristy SPD, to je v
pořádku. Jenom tohle, jestli doplní Karel Haas, má tento stejný postoj, kdyby hypoteticky, čistě hypoteticky, skutečně třeba došlo na to, že ta koaliční jednání na základě toho půdorysu, o kterém mluvíme teď, motoristé, hnutí ANO a tedy experti za SPD nějakým způsobem se nepovedlo, tak tedy vylučujete, že by ODS třeba mohla vyjednávat o koalici.
Já toho komentuju s úsměvem. Kolega Vondráček nás tady obvinil z hysterie. Tak já můžu za ODS-ku potvrdit. Jsme prohráli, tu prohru jsme vzali sportovně a už jsme orientovaní naprosto na budoucnost, na kroky, tak, abychom vyhráli volby 29. To znamená, o hysterii žádné nevím, možná u nich ve straně, ale v ODS se rozhodně ne. A za ODS na 100% vyluču, že bychom v tomto volebním období, a to ne z důvodu nějakého laciného antibabiše v uvozovkách, to říkám, ale z toho důvodu, že hnutí ANO je největším levicovým subjektem, autentickým levicovým subjektem v této zemi, tak prostě mi hnutí ANO určitě, nebo vládu a hnutí ANO vyhrál dominantně volby, tak určitě jakkoliv podporovat nebudeme.
Toto hodnocení by jistě hnutí ANO odmítlo. Poslanec ODS Karel Haas, v diskuzi pokračujeme také s předsedkyní poslaneckého klubu hnutí STAN Michaelou Šebelovou. Tady s námi ve studiu také předseda strany Svobodní, člen poslaneckého klubu SPD Libor Vondráček. V Ostravě pak poslanec hnutí ANO Aleš Juchelka.
Kulatý stůl Karolíny Koubové.
Pojďme prosím tady od těch konkrétních jmen a od koaliční matematiky, tedy rozhodování o vládních postech, pojďme k rozdělování postů ve sněmovně. Tak víme už z ústy Aleny Schillerové, že nová sněmovna, také ústy Andreje Babiše, bude mít 4 místopředsednické posty, místo 6. Jak to hodnotíte? Je to fér, pokud tu máme sněmovnu, která bude mít o 1 poslanecký klub navíc, tedy o motoristy, ale o 2 méně místopředsedů, tak prosím třeba pane Vondráčku, jestli byste mohl.
Tak zatím z těch jednání to vychází tak, že by měly pravděpodobně strany té vládní koalice mít 3 pozice ve vedení sněmovny a ty strany, které teda odchází do opozice, tak by měly mít 2 místopředsedy nebo místopředsedkyně. Což se mně jeví daleko demokratičtější než před těmi 4 lety, kdy první hlasování, které proběhlo, tak v podstatě strany, které byly ve vládní koalici, tak měly 4 členy v rámci vedení sněmovny a pouze jeden člen hnutí ANO prošel. Později teda prošel druhý
ano,
člen.
Byly 2 hnutí ANO.
Později prošel druhý člen, ale ta nerovnováha byla zřejmá. Klub SPD, který tehdy měl 20 poslanců, nezískal ani jedno křeslo ve vedení poslanecké sněmovny, takže v tomto smyslu já jsem rád, že plán Andreje Babiše a pravděpodobně plán celého ANO je takový, aby se postupovalo demokratičtějším způsobem. Byť prostě pětičlenný orgán může méně být proporcionální než orgán, který byl třeba 6-7 členy.
A platí, že tedy předsedou sněmovny pravděpodobně s největší pravděpodobností bude předseda SPD.
Bylo to už řečeno veřejně, jinak se omlouvám, teda původně bylo dokonce 5 členů koalice zvoleno a pouze jeden zástupce opozice při tom původním hlasování.
Tak jak je to fér nebo není podle vás? Teď se obracím na Karla Haase. Řeklo se tedy, že teď 4 místopředsednické posty místo 6.
Já věřím, že promluvím teď velmi věcně a snad i velmi konstruktivně pro všechny kolegy i kolegy z nové koalice. Za prvé, ta jednání o rozdělení postů ve sněmovně nejen v samotném vedení se rozbíhají dnešním večerem, to znamená, asi je nemá cenu nějak dopředně komentovat.
Zajímalo mě, jestli třeba, promiňte, ale jestli třeba klub ODS bude nějakým způsobem vyjednávat, přesvědčovat Alenu Schillerovou, přesvědčovat hnutí, ano, že třeba těch místopředsednických postů má být více.
Hned se k tomu dostanu. Já dokonce doplním, tady se nejedná pouze o to rozdělení postů místopředsedů. My jsme dnes zavnímali ten vykopnutý míč vyjednávací tým tým ze strany hnutí ANO, který se týká počtu místopředsedů, skutečně ten poměr 3:2. Zavnímali jsme i pravděpodobný počet předsedů výboru pro opozici v počtu 8, 3 předsedů stálých komisí sněmovny a jednoho předsedy stále delegace sněmovny. Takže za sebe shrnuju, nám z pohledu ODS přijde v zásadě tento vykopnutý vyjednávací míč jako konstruktivní, v zásadě demokratický a nijak ho torpédovat nebudeme.
No, protože vám pravděpodobně asi v rámci koalice spolu ten místopředsednický post připadne, je to tak?
Ono se nemají vyjednávací pozice prozrazat dopředu, ale myslím si, že není nic tajného na tom, že pokud máme z opozičních nominujících stran, od toho se odvíjejí poslanecké kluby, největší opoziční klub, tak samozřejmě do těch vyjednávání jdeme s tím, že budeme požadovat jedno místo předsedy sněmovny.
To není nic tajného, Tom Filip, předseda KDU ČSL poslaneckého klubu v 20 minutách Radiožurnálu mluvil právě o tom, že oni za Lidovce se budou snažit přesvědčit Alenu Schillerovou a hnutí ANO, aby kdy bylo více místopředsednických postů. Michaela Šebelová vnímá to jako dostatečné dva místopředsednické posty pro opozici, čili asi jeden pro STAN.
Za nás my teprve také budeme jednat, ještě žádná jednání mezi starosty a hnutí ANO nebyly, potvrzuji, že ta jednání se rozebíhají dneska večer. My za starosty to jednání budeme mít zítra, takže ono opravdu je předčasné cokoliv komentovat, protože vlastně teprve se jako opozice, budoucí opozice s budoucí koalicí sejdeme. Za nás je důležité, aby to obsazování výborů a komisí bylo opravdu podle zákona a zvyklostí. My podle jednacího řádu máme nějaké poměrné zastoupení toho, kolik členů může pracovat v těch výborech, to pro nás je zásadní a to, kolik bude místopředsedů, je samozřejmě vždycky na té koalici, na to není žádná matematika. Je to věc, která je k jednání, my jsme třetí největší poslanecký klub v rámci sněmovny, v případě, že by to místo připadlo starostům a nezávislým, což by nám přišlo, že odpovídá těm poměrům sil ve sněmovně, tak my jsme už jako poslanecký klub deklarovali, že v takovém případě bychom nominovali na tu pozici našeho předsedu Víta Rakušana.
Aleš Juchelka poslouchá v Ostravě. Obracím se na vás, pane poslanče. Když tedy hnutí ANO argumentuje tím, že se 4 místopředsedy to bude zkrátka efektivnější a úspornější, tak jsme také zaslechli Toma Filipa, který mluví o tom, že vlastně ta úspora nebude až tak veliká a že to je prostě populistické. Tak jak si obhájíte tedy to zeštíhlení místopředsednických postů ze 6 na 4?
Já vždycky strašně moc jako mám rád tyto argumenty, kdy vlastně populistické je všechno, když se chce šetřit, ale vlastně zároveň i když sněmovna má pracovat, protože například tam trávíme čas nad rámec jednacího řádu. Ne, v tuto chvíli je to vlastně, byla sněmovna ve vedení 1+6, to znamená předseda plus 6 místopředsedů. My navrhujeme 1+4 místopředsedů, by měly být teda 2 a 2, zastoupení z každé, jako z opozice a z koalice, plus předseda sněmovny by měl být samozřejmě z vládního tábora. Mně se to zdá, že to je dostatečné, tam ani nezáleží na tom vedení sněmovny, to se vždycky samozřejmě nějakým způsobem utřepe v rámci třeba grémií a rozdělení těch jednotlivých, bych řekl, věcí. Pan předseda sněmovny má vždycky nějakou úlohu reprezentativní a to samozřejmě i z hlediska zahraničí, bere tam místo předsedy, ti si rozdělují různé věci vedle řízení sněmovny, také samozřejmě další záležitosti, jako jsou zahraniční cesty. Tam je hlavně důležité samozřejmě poměrné zastoupení u výborů, u stálých komisí a stálých delegací, které jsou z hlediska zahraničí velmi důležité, takže tam my jdeme tou cestou, tak jak to bylo nastaveno vždycky v poslanecké sněmovně, to znamená poměrem vítězů voleb těch, kteří mají tolik mandátů od voličů, kolik ta sněmovna do těch 200 má mít. A tam si myslím, že to proběhne absolutně standardně. To, na co my tlačíme také, je ale například to, aby bylo méně třeba místopředsedů výborů a tak dále. Tam si myslím, že budeme chtít samozřejmě ten prostor nějakým způsobem zužovat. Taktéž kvůli tomu, aby samozřejmě sněmovna něco ušetřila.
Takže, no a ten argument právě uvidíme k tomu šetření, já rozumím, pokud to tedy půjde potom ještě přes místo předsedy těch výborů, ale co se týká právě těch dvou postů místo předsedů poslanecké sněmovny, ano, je to opravdu tak významná úspora?
Víte, ona ani jakoby nemusí být významná, ale je důležité samozřejmě říct, a to myslím si i vzhledem jako k veřejnosti, že opravdu ta sněmovna může mít pouze 4 místopředsedy s předsedou a že vlastně tu sněmovnu tím pádem uřídí i z hlediska těch jednotlivých schůzí a tak dále. To si já skutečně jakoby dokážu představit. Pokud ta praxe potom ukáže to, že je potřeba například více lidí u řízení toho samotného sněmovního provozu, tak samozřejmě není žádný problém navolit dalšího místopředsedu třeba v tom poměrném zastoupení ve sněmovně. Ale já to nepředpokládám, já sám jsem místopředsedou byl, vím, jakým způsobem se to rozděluje, jakým způsobem se jedná ten takzvaném malém a potom větším grémiu a domnívám, že to takhle skutečně v tuto chvíli je dostatečné. 1+4. Ale důležité je samozřejmě hlavně to zastoupení ve výborech, to, aby tam každá strana měla prostě poměrné zastoupení podle toho, jakou důvěru dostala od voličů.
Posunu se prosím k dalšímu důležitému bodu. Nová sněmovna bude rozhodovat o vydání nebo nevydání Andreje Babiše a Tomia Okamury k trestnímu stíhání. Andrej Babiš už řekl, že se sám vydat nechce. Tak teď se obracím na pana Vondráčka. Jak v případě žádosti o vydání Andreje Babiše a Tomia Okamury budete hlasovat?
Tak my jsme o tom mluvili už v rámci kampaně, že pokud by něco takového přišlo, a už to vlastně přišlo, takže nebudeme podporovat to, aby pokračovaly tyto procesy, které buď to se táhnou velice dlouho a zdá se nám, že je to prostě podivné, že Andrej Babiš byl vydáván tolikrát. No a v případě Tomia Okamury pro mě je to zjevné, prostě tady funguje dvojí metr, nejsou jednoznačně formulované trestné činy v trestním zákoníku a bohužel mnohé stejné výroky nejsou kvalifikovány jako trestný čin, zatímco plakát Tomia Okamury je kvalifikovaný jako trestný čin. A za mě je vůbec chybou, že takto obecně máme ty definované trestné činy.
Ale o vydání trestu bude teprve rozhodovat soud, že? Ano, v případě vydání. Ale tak proto se ptám, jestli to nemáte umožnit, aby právě tímto způsobem bylo jasně ukázáno. Ne, třeba pan předseda SPD nepochybil.
Tady to je zjevně věc, která od začátku byla zamýšlená jako něco, na co se má uplatňovat imunita. Aby zkrátka politici neváhali, jestli mají říkat své politické názory nahlas a nebyli stíháni za vyjádření svých politických názorů. A já ten plakát vidím jako jednoznačnou součást politické kampaně, vyjádření politického názoru a za nic takového nebudu vydávat ani opozičního, ani koaličního politika, ani Rakušana bych nechtěl vydávat za Putina v pytli, ani kohokoliv před tím, kdo říkal, že někteří lidé mají být třeba perzekuováni, nebo že jim má být znepříjemněn život. Prostě tak to zkrátka je. Je to jejich názor, já s ním nesouhlasím, ale pro vydání bych nebyl.
A prosím, Karla Háze, jestli by navázal, jak to vidí on?
Teď se musím ohradit, pan kolega Vondráček, a on je jinak dobrý právník, ale teď teda v dresu SPD úplně popřel právničinu. O vině a nevině má rozhodovat nezávislý soud, to je první poznámka, takhle to je jednoduché, pane kolego.
No, mám tu nějakou imunitu, která se vztahuje.
To nevydání jenom prodlouží ten proces dál, to znamená, tím ten proces naopak prodlužujete a tu spravedlnost, která má být rychlá, jenom prodlužujete, protože dobře víte, že se pouze staví lhuty. To je jedna poznámka a druhá poznámka k těm takzvaným plakátům. Já to od kolegů z SPD slyším jako naučený kolovrátek, že Tomio Okamura je stíhán za politický názor a za plakát, tak si to řekněme na rovinu. Kolega Tomio Okamura není stíhán za politický názor a není stíhán za nějaký plakát. On je stíhán za odporné, xenofobní, rasistické plakáty a já teď to zdůrazním. Já nemyslím, že nejhorší je ten plakát s tím, řeknu, chirurgem z dovozu s kudlou. Pro mě úplně nejhorší jako pro českého občana byl ten plakát, kde se stigmatizovali romské děti. Házet všechny romské děti do jednoho pytle, že nechodí do školy, že jejich rodiče je neposílají do školy, že jsou to nemakačenkové. Vy dobře víte, který plakát mám na mysli.
Plakát, který byl v učebnici občanské nauky pro sedmý ročník, úplně stejný plakát.
Ale v pořádku, tak kritizujeme úplně všechny, tak jenom to vaše zlehčování podle mě není vůbec na místě a stigmatizace jedné národnostní menšiny, v tomto případě Romů, a dokonce zneužití těch dětí na ten plakát, tak za to je Tomio Okamura stíhán. Jak to stíhání dopadne, nevíte ani vy, ani já. Zatím to je na úrovni policie pod dohledem státního zastupitelství. K soudu se to nedostalo. Tak nechme konat nezávislé soudy. Třeba nezávislé soudy posoudí, že se to do svobody slova vejde. Já to nevím, vy to nevíte, ale vy tomu chcete brzdit.
Tak Michála Šimilová, prosím, jenom navážet, prosím.
No, souhlasím s kolegou Haasem, ono to tak trošku vypadá, že tady vzniká koalice proti vydávání. My za Starosty určitě budeme hlasovat jak pro vydání Andreje Babiše, tak pro vydání Tomia Okamury, stejně jako jsme hlasovali pro vydání jiných politiků v tom skončeném volebním období, protože politici si mají být před zákonem rovni. My máme poslaneckou imunitu na výroky, které souvisí s výkonem toho poslaneckého mandátu, ale nemělo by se to...
V kampaně, jak poukazoval Libor Vondráček?
No, ale tady souhlasím s tím, co říkal kolega Haas. Jde o to, jakým způsobem je to vedeno a prostě rasová nesnášlivost nemůžeme vnímat, že je možné takto veřejně prezentovat v veřejném prostoru. A pokud teda Tomio Okamura si je tak jistý, že nic neudělal, tak proč se tak bojí stanout před nezávislým soudem, který může přece rozhodnout i o jeho nevině? Tady a navíc...
No právě, vy říkáte rasová nesnášlivost, ale právě no, potom by rozhodoval soud, jestli šlo o podněcování k nenávisti nebo ne. Toto
ale ať to teda ten nezávislý soud rozhodne. Proč se toho ten Tomio Okamura tak bojí? Kdyby byl prostě chlap, tak se postaví před poslaneckou sněmovnu a řekne, já vás žádám o mé vydání, protože jsem přesvědčený o tom, že se nevydán a chci, aby tomu rozhodl nezávislý soud.
Tak případy Andreje Babiše a Tomia Okamury jsou každý jiný, samozřejmě myslím v tom meritu, ale teď se obracím na Aleše Juchelku, právě co se týká vydání Andreje Babiše či Tomia Okamury. Jak budete hlasovat?
No, já jsem zaprvé nečetl ani jedno to vydání, na to se moc těším, to nejdřív vlastně projedná imunitní a mandátový výbor. Tady kolegové říkají slovo nezávislý tak strašně často, jako kdyby měli pocit, že ty soudy se musí obhajovat, že jsou skutečně jako nezávislé. Já mám s tím velký problém už tuto chvíli. Já jsem dvakrát hlasoval pro vydání Andreje Babiše z hlediska jeho kauzy Čapího hnízda. Ta kauza trvá 18 let a u soudu je přes 10 let. Dvakrát on požádal o vydání, my jsme ho samozřejmě vydali, mezi tím ta kauza
byla... A teď
je
ta situace právě jiná, že zamítnutá, už nechce.
Jenom já to doplním, já to doplním. Jednou byla zamítnuta státním zástupcem a dvakrát osvobozena soudcem. Neustále se nám vrací a za mě už je to skutečně jako ostuda těch soudů, u kterých tady, a to říkal i pan kolega, já s tím souhlasím, že spravedlnost má být rychlá a v tuto chvíli je skutečně, bych řekl, velmi pomalá a když se nakonec rozhodne, tak se samozřejmě to vrátí zpátky. Je to v pořádku, já tomu rozumím, ale přes 10 let kohokoliv dehonestovat kvůli tomu, aby jsme rozhodli,
zda nějaká firma byla malá nebo střední. A to je přece také legitimní.
Tak už mi to začíná samozřejmě jakoby opravdu trošičku, jakoby by řekl v uvozovkách smrdět. I když já nějak žádným způsobem...
Takže to je váš důvod, proč nebudete hlasovat pro vydání.
Neříkám prostě ano. No, já se musím ještě jakoby rozhodnout i na základě toho, co vlastně řekne a co doporučí poslancům imunitní a mandátový výbor. A co se týká té druhé kauzy u Tomia Okamury, tak já si vybavuju, když my jsme řešili v rámci superdávky u Mariana Jurečky jeho post, kde vlastně říká, kdo se snaží podvádět nebo je zdravý a nechce pracovat, tak na toho si posvítíme a u toho dal obrázek a proti němu se veškeré iniciativy romské neziskovky a tak dále opravdu velmi bouřili, dal romského občana s pivem. A vlastně řekl, že tady tento člověk jako zneužívá ten sociální systém. Takže my vlastně ty stereotypy používáme skutečně jako napříč politickým spektrem a já se domnívám, a byl tady tento výrok skutečně jako stažen, Marian Jurečka ho stáhl ze svých sociálních sítí, buď mu to bráno jakoby k dobru, ale skutečně bych chtěl varovat, všem občanům, abychom ty stereotypy už konečně jednou z hlavy vymazali a nedělali to ani u nikoho, hlavně ne z politiků, protože ti jsou skutečně nasvíceni a je na ně brán prostě jakoby jiný pohled než na běžné občany, protože prostě určují nějaký styl a standard v té společnosti. Prostě už to jednou zanechme a nedělejme žádné stereotypy.
Vyzývá Aleš Juchelka, já vám děkuju. Pojďme přijít ještě k jedné věci. Vláda oznámil to Zbyněk Stanjura, dosluhující ministr financí, nebude předkládat nové sněmovně návrh rozpočtu. Takové opakované posílání zákona má Zbyněk Stanjura za zbytečné cvičení v okamžiku, kdy nastupující vládní většina deklaruje, že ten rozpočet významně přepracuje, nicméně třeba hnutí ANO, respektive budoucí ministrně financí pravděpodobná Alena Schillerová to má za nehorázné, že se tak stále ještě vláda Spolu a STAN zříká odpovědnosti. Michaela Šiblová nemá pravdu, neměli by přece jenom znovu, jak si dát návrh rozpočtu do nové sněmovny.
Myslím si, že ten postup může být legitimní, je možné fungovat v rámci rozpočtového provizoria. Pokud byl ten rozpočet tak kritizován, tak může být na nové vládě, že bude na tom rozpočtu pracovat znova a zcela ji přepracuje, takže za mě ten postup je možný.
Aby tedy jste vláda předložila rozpočet nové sněmovně?
Aby předložila i aby nepředložila, je to na rozhodnutí vlády.
Karel Haas?
Já se vyjádřím velmi rychle. Ten postup zaprvé, tak jak je hnutím ANO, nezaznamenal jsem to od jiných koaličních partnerů, nebo těch budoucích koaličních partnerů kritizován, tak byl samozřejmě naprosto v souladu se zákonem o rozpočtové odpovědnosti. To si řekněme jako jasnou premisu, ať může hnutí ANO tvrdit opak. Za druhé, na tiskové konferenci, která proběhla ze strany hnutí ANO minulý týden, byla poměrně bujará, to teď hledám kulantní slova, tak samozřejmě si hnutí ANO vytvářelo předpolí pro, řeknu, pokračování toho předvolebního příběhu o spálené zemi, tvrzení o desítkách chybějících miliard. Já nechávám
no tak Zbyněk politické... zase mluví o rozpočtovém armagedonu, to zase tato přirovnání...
Vidíte, já jsem řekl, bujará tisková ano. konference, dál nepůjdu. Tak myslím si, že prostě hnutí ANO deklarovalo a je to legitimní, já z mýho pohledu říkám levicový politický postoj, zdůraznuju legitimní, tak avizovalo navýšení schodku rozpočtu v řádu vyšších desítek miliard korun. Tak za této situace mě ten přístup naší dosluhující vlády, zdůraznuju dosluhující vlády, která řádně předá veškerou agendu v rámci demokratického předávání moci, přijde v zásadě jako legitimní a správný.
Já bych se ráda ještě dotkla, protože jsme v poslední části dnešního kulatého stolu vůbec fungování v dolní komoře. To minulé volební období bylo charakterizováno obstrukcemi, velkým počtem mimořádných schůzí, omezování času hlasování, zkrátka zaseknutým jednáním dlouho do noci či do rána dlouhým řečením u pultíku. Nebyl to pro voliče zrovna obrázek konstruktivní politické debaty. Tak co v tomto ohledu vy ve sněmovně, jak budete konat, jednat a co očekáváte od nové sněmovny? Teď se ptám Libora Vondráčka, co vy nováčka ve sněmovně?
Myslím, že to klima by se mohlo zlepšit právě už tím, jak se přistupuje a snad se tak i finálně přistoupí k rozdělování těch pozic, protože asi nemůže nikdo očekávat, když od začátku paní předsedkyně poslanecké sněmovny řekla, že opozice by měla sedět v koutě a šoupat nohama v momentě, kdy je tady ostrakizován klub s 20 členy SPD, nedostane ani nikoho ve vedení sněmovny.
Dva místopředsednické posty opozičnímu hnutí, ano, prostě nedala SPD
ano,
tady.
Ano, ale já si myslím, že tohle to bylo jako něco, co absolutně nemělo žádný precedens předtím, včetně počtu těch všech místopředsedů pro klub o čtyřech hlavách, který se jmenoval Piráti, takže já myslím, že tímto bylo zahájeno to období, které prostě bylo velice napjaté. Myslím si, že v momentě, kdy ani jeden, mám pocit, ani jeden návrh, poslanecký návrh poslanců SPD se nedostal ani na první čtení v rámci jednání sněmovny, no tak pokud vaše návrhy jsou schazovány pod stůl, pokud nemáte nikoho ve vedení sněmovny, no tak vám hold nezbývá, než svoje politické názory alespoň projevovat tím, že blokujete ty zákony, které jsou špatné. A byly to čtyři konkrétní zákony, které podle SPD i podle nás byly velmi škodlivé a prostě zasloužily si tvrdý přístup, stejně tak jako
blokujete,
některé
čili
jiné. Ano, ano, tak to bylo. Obstrukce byly i v tom předchozím funkčním období, byly to vybrané škodlivé zákony.
Budete jednat z vládní pozice, respektive tedy z pozice vládní strany jinak?
No, my uvidíme taky, jakým způsobem bude to jednání probíhat. To, že se rozdělí ty funkce, za mě daleko demokratičtěji, to se zdá jako zřejmé. A pokud se ukáže, že ten jednací řád třeba ani v tomto funkčním období by nemusel úplně fungovat tak, jak se očekává, tak by mi připadalo legitimní směrem k dalšímu funkčnímu období se možná bavit o nějaké novele. Ale zatím bych úplně nepředjímal.
K tomu to ne.
No tak ve chvíli, kdy máte většinu a změníte jednací řád, tak to zpravidla bývá ve prospěch té většiny. Proto byla také kritika různých plánů na změnu jednacího řádu v tom předchozím volebním období, kdyby to mělo platit už v průběhu toho rozběhlého.
Tak co očekává Michaela Šebelová, co se týká třeba zdravějšího nastavení vztahů mezi opozicí a koalicí vládní od nové sněmovny?
Já myslím, že je strašně důležité, aby ta sněmovna byla efektivní a aby byla moderní. A to si myslím, že je zodpovědnost jak koalice, tak opozice. A vlastně v tom skončeném volebním období z jsme byli svědky toho, že opozice destruovala jednání poslanecké sněmovny, protože nebavili jsme se o obstruování jednotek zákonů, ale o obstruování opravdu každé schůze a každého programu a o zneužívání přednostních práv. A poškozuje tady toto fungování sněmovny, jak jsme jej zažili a viděli, tak poškozuje vnímání politiky v očích veřejnosti. A my jako starostové říkáme po volbách to, co jsme říkali před volbami. My jsme pro změnu jednacího řádu. Je tady iniciativa Moderní sněmovna, na které spolupracovali jak kolegyně ze Starostů nezávislých, tak kolegyně z koalice Spolu, tak z Pirátů. Je to něco, co jsme připraveni podpořit. Možná budeme první opozice, která to podpoří, protože přece je potřeba respektovat vůli občanů a vládnoucí většina má mít možnost prosazovat zákony ku prospěchu naší země. To znamená, určitě je na místě jakési omezení přednostních práv, omezení řečnické doby. Jsou to věci, které prostě fungují v celé řadě evropských zemí, je to úplně běžné a tak, jak je ten český jednací řád nastavený, tak je to prostě přežité a strašně snadno se to zneužije a když ta politická kultura prostě nefunguje, tak jsme potom nedůvěryhodní všichni a neprospívá to nikomu a ničemu.
Aleš Juchelka, jak vnímá to nesmiřitelné rozštěpení, kdo za to může, za to minulé období a zároveň, jestli byste třeba byl pro změnu jednacího řádu, jak to nastínila Michaela Šebelová, že možná hnutí STAN bude první stranou z opozice, která by tímto způsobem třeba posílila vládnoucí většinu.
Já se tomu vyjádřím, ještě mi dovolte, aby se vyjádřil jenom jednou větou k rozpočtu, protože ani já, ani pan kolega Vondráček, jen jsme nedostali prostor k tomu, abychom se vyjádřili. To, že se nedostal teďkom ten rozpočet v tu chvíli zase na plénu poslanecké sněmovny, svědčí o tom, že jednoduše tato vláda už rezignovala na své vládnutí. Bohužel tady toto vidíme i z hlediska sestavování rozpočtu.
Já jsem, pane Juchelko, právě uvedla ta slova Aleny Schillerové rovnou, Aleny Schillerové, abych je nechala reagovat, jenom za vás.
A co se týká té samotné sněmovny, tam je jednací řád vlastně v tuto chvíli napsán a myslím si, že ho předkládá v paragrafovém znění pan poslanec Marek Benda. A my samozřejmě v tu změnu jednacího řádu klidně zase opět jako rozdiskutujeme právě z toho důvodu, že také cítíme, že je potřeba udělat nějaké změny, ale vždycky ta atmosféra v té poslanecké sněmovně záleží na tom, kdo tam je zvolen. V tuto chvíli tam máme tuším 93 nových poslanců, ti budou také určovat společně tu atmosféru, která v té poslanecké sněmovně bude, vznikne a tak dále. My nebudeme předkládat, dovolím si to tvrdit, žádné, bych řekl, kontroverzní zákony na hraně opravdu jakoby demokratičnosti a nějaké svobody, která nám měla být i v rámci těch jednotlivých zákonů tak trochu upírána, proto jsme se stavili vlastně na zadní, protože ta hodnotová záležitost těch jednotlivých zákonů tam takhle vyznívala. Ano, například činnost pro cizí moc, paragraf pana který je u ústavního soudu, anebo jsme se stavili na zadní, když pan minister Rakušan chtěl po Evropské komisi, abychom byli šmírováni na WhatsAppech, SMSkách, messengerech a tak dále. Toto všechno jsou skutečně doložitelné věci. Korespondenční volba, která vlastně určuje atmosféru i v rámci jakýchkoliv voleb a viděli jsme to například u jiných států, kde skutečně ta atmosféra ve společnosti byla vyhrocena i díky tomu, že se lidé hádali ohledně voleb, takže to jsme všechno k tomu to chtěli zabraňovat a to jsou pro mě, nemusí to být pro kolegy samozřejmě, ale pro mě jako pro konzervativního politika, u kterého vzniká ta středopravicová vláda, jsou velmi důležité.
Dobře, tak můžu jenom zareagovat,
že pan Juchelka tady, se omlouvám, pan Juchelka tady zmínil 3 konkrétní zákony, ale opravdu oni destruovali každé jednání sněmovny a my musíme ty vztahy ve sněmovně podřídit zájmům státu a ty osobní animozity prostě opravdu upozadit ve prospěch té země a o to se budeme v opozici v tomto období snažit.
A prosím právě Karla Haase, jestli by mohl říct něco k tomu dnes.
O osobní animozity, určitě ne o osobní animozity, ale jenom o to, aby občané České republiky měli jistotu v tom, že hodnoty demokracie a svobody slova budou vždycky zaručeny.
Za to jsou určitě
ty, my budeme hájit.
Bohužel některými svými aktéry nemohla obhajovat.
Pardon, teď prosím Karel Haas. Co třeba...
První rychlá poznámka k jednacímu řádu. Za prvé, jednací řád je z roku 95. Určitě by se zasloužil na něj podívat. Máme tady zahraniční zdroje. Podívejme se třeba na jednací řád Bundestagu. Máme tady skvělé celé domácí zdroje, podívejme se na všechny práce pana profesora Wintra a víme, jak máme jednací řád změnit. Ale za druhé k tomu dodávám, atmosféra ve sněmovně přeci není, kolegyně, kolegové, o jednacím řádu. Zameťme si všichni, a teď myslím opozici, koalici před vlastním prahem, jak věcně se vyjadřujeme na plénu sněmovny, na výborech, na sociálních sítích, jakou k sobě máme mezilidskou úctu. Já vím, že to zní pateticky,
a čekáte,
ale
že se to nějak změní? Čekáte, že se ta politická kultura nějak změní právě?
Já jsem nenapravitelný optimista, takže já chci věřit, že to další volební období bude v tomto směru lepší než to předchozí.
My určitě nebudeme vylepovat plagáty, abychom vás označovali za kolaborantky s nějakou cizí mocí, jako jste
vylepovali. Žádný takový plagát jste od Pana Haase nemohli vidět.
Žádný od vás ne, ale od koalice Spolu ty různé plagáty přehlédnout, než
zameťme si každý z nás před vlastním prahem.
Já jsem se ani nedostala k tomu, že v nové sněmovně také zasedne rekordní počet žen, třeba to také k nějaké změně.
Pořád to není polovina, jako je ve společnosti.
Ale je to přes 30%, takže to už je ta údajná míra, kde se dá.
Všichni jsou z toho vyděšení.
Tak, dnešní kulatý stůl je u konce. Já moc děkuji svým hostům tady ve studiu. Michaele Šebelové, předsedkyni poslaneckého klubu Hnutí STAN. Naschledanou.
Děkuji, naslyšenou.
Karlu Haasovi, poslanci ODS.
Díky moc a krásný podvečer všem posluchačům.
Libor Vondráček, předseda strany Svobodní, člen poslaneckého klubu SPD, byl naším hostem.
Díky, hezký večer, naslyšenou.
A poslanec Hnutí ANO Aleš Juchelka v Ostravě. Naschledanou.
Zase někdy naslyšenou. Klub.